Nodir, salom.
Salom.
O'zbekcha Wikipediyadagi ish haqi to'g'risidagi maqolani ko'rdim. Ancha durust, saranjom, sarishta yozilgan, lekin Wikipediyasi o'zbekchadan ko'ra rivojlanganroq, boshqa tillardagi Wikipediyalarga qaraladigan bo'lsa, ancha g'arib. Siz Wiki ekspert sifatida qanday kamchiliklarni ko'rdingiz? Qaysi ma'lumotlar hozircha yo'q o'zbekcha Wikipediyada ish haqiga oid maqolada?
Endi bu maqola birinchi o'rinda O'zbekiston Milliy enciklopediyasidan to'laligicha olingan, lekin men uni tahrir qilib ozgina bo'limlarga bo'lib manbalarni qo'shib biroz kengaytirdim. O'zbekistonda chiqarilgan ensiklopediyadan olingan uchun ma'lumot bu yerda faqat O'zbekiston haqida ma'lumot berilgan, umuman olganda ham lekin ko'proq O'zbekiston haqida so'z yuritilgandek, aslida bu maqolada boshqa mamlakatlardagi ish haqi haqidagi qonunlar, umuman nima desam dunyoviy qarash bilan yozilganda yaxshiroq bo'lardi birinchi o'rinda. Lekin albatta hozir manba qo'shganim bilan yanayam kamroq, yanayam ko'proq manba bo'lishi kerak. Bundan tashqari ruscha Wikipediyada maqolaga qarasangiz bir qancha formulalar ham berilgan. Masalan,
ish haqi nimalardan va qanday shakllanishiga oid formulalar berilgan.
Aha, qanday qilib hisoblash mumkin? Shular haqida ma'lumotlar berilgan. Shunday qilib biz formulalarni yozishimiz mumkin. Yana ham ko'proq ma'lumot qo'shib, ko'proq manba qo'shsak, dunyoviy qarash bilan yozsak, yanada yaxshiroq bo'lardi.
Ish haqi degan maqoladan tashqari, real ish haqi degan maqola ham borligini bildim O'zbekcha Wikipediyada va ish haqi maqolasida ham shu real ish haqi degan tushuncha berilgan.
Sodda qilib aytganda nominal ish haqi shu, demak, olgan oyligingizni o'zi, shu raqam masalan 100 dollar olsangiz, 200 dollar olsangiz shu nominal ish haqingiz bo'ladi. Endi real ish haqi nominal olgan pulingizni xarid qilish qobiliyatida, agar inflyatsiya juda ham yuqori bo'lsa, oyligingiz katta bo'lsa, ozgina narsa olsangiz, demak, real ish haqingiz past bo'ladi. Boshqa, demak, inflyatsiyasi ozroq mamlakatga qaraganda masalan.
Ish haqi turlari ko'p. Masalan, o'zbeklarda azaldan masalan haftalik degan tushuncha bor. Demak, haftada beradi. Odatda endi Sovet hokimiyati yillarida shu oylik deyilardi, bu oyda olinadigan ish haqi. Vaqt bay, masalan, soatiga necha pul olishi ham belgilab qo'yiladigan yurtlar bor. Masalan, bir soatda necha pul?
Siz aytib o'tganda ish haqini vaqt pay va ish pay qilib ikkiga bo'lish mumkin. Vaqt pay deganda, demak, bir muddatda qancha ishlaganingizga, qancha uzoq vaqt ishlaganingizga qarab haq olasiz. Ish payda qilgan ishingizga qarab, demak, ma'lum bir, masalan, bir mahsulot ishlab chiqarayotgan bo'lsangiz, vaqt payida bir oy ishlaganingiz uchun olasiz. U yerda qancha mahsulot chiqarganingizga e'tibor berilmaydi. Ish payida shu vaqtdan ko'ra, masalan, soniga qarab, nechta mingta chiqardingizmi, 2000 ta chiqardingizmi, shunga qarab ish haqi olasiz. Endi siz aytib o'tganday, bizda ko'proq oylik haqida gapiriladi, AQShda yil haqida gapiriladi, umuman olganda keyin yana, demak, soatiga qancha bo'lishi ham ko'proq gapiriladi, sababi ish soati juda ham muhim ular uchun. Kuniga masalan 8 soat ishlab, albatta 8 soatdan ko'p ishlamaydi ko'p odam. Shu soat ular uchun eng muhim ko'rsatkich hisoblangani uchunmi, soatiga qarab belgilashadi. Shuning uchun ham masalan eng kam berilishi mumkin bo'lgan ish haqini solishtirganingizda ham bizni mamlakatlarda bir oyga beriladigan ko'rsatilsa, AQShda soatiga qancha minimum berilishi mumkinligi ko'rsatiladi odatda. 2009-yil federal qonun chiqarilganda, men o'qishda o'qiganimda 7.25 dollar eng kam bo'lishi kerak deb aytilgan, lekin ba'zi bir shtatlarda bundan ko'proq bo'ladi, lekin umuman federal qonun bo'yicha 7.25 dollar soatiga.
Demak, qariyb 7.5 dollardan ozroq haq to'lash mumkin emas, ha?
Aha, shunday. Qonun bo'yicha AQShda. Endi shuni biz solishtiradigan bo'lsak, masalan, Qirg'izistonda adashmasam, bu yil yangi yilda o'qiganimda 940 so'm deyilganda, bu oyiga 17 dollar. Endi boyagi AQSh soatiga edi, shuni oyiga aylantiradigan bo'lsak, kishi kuniga 8 soat ishlasa va odatda oyiga 22 kun ishlaydigan bo'lsa, minimal, demak, ish haqi 1276 dollar bo'ladi AQShda. Qirg'izistonda 17 dollar bo'ladi. Farqini juda ham katta. Rossiyada shu 2014-yil, shu yil boshidan mana yangi yilda o'qigandim, mamlakat bo'yicha 5554 rubl, bu 154 dollar bo'lib qoladi. Moskvani o'zida 12600 rubl, ya'ni 350 dollar minimal zarplata bo'lishi kerak. Ko'rib turganingizdek, Qirg'izistonda 17, Rossiyada o'rtacha olganda 154, AQShda 1276.
Ish haqi degan maqolani bu hafta uchun bejiz tanlaganimiz yo'q. Keyingi paytlarda O'zbekistondan juda ko'p xabarlar kelyapti ish haqi vaqtida berilmayotgani to'g'risida. Shu O'zbekistondagi qonunchilikka qiziqib ko'rdingizmi? Shu ish haqini vaqtida bermaslik uchun ish beruvchining mas'uliyatiga oid bir qonunlar mavjudmi?
Shu O'zbekiston Milliy enciklopediyasidan olingan mana bu maqolada yozilgan ekan, 92-yildan beri demak ish haqini 0-28 0-22 qilib razyadlarga bo'lib demak xuddi bir bunday qadamlarga bo'lib qo'yilgani haqida o'qidim. Aslida bu markaziy planlashtirish iqtisodlarida ishlatilgan, sovet davrida ishlatilgan narsa. Rivojlangan mamlakatlarda yoki boshqa mamlakatlarda faqat shu minimal ish haqi ko'rsatiladi xolos. Bu narsa razyadlarga bo'lib ishlanishiga bo'lish kerak degan qonunlar yo'q. Lekin siz aytgandek qanday javobgarlikka tortilish mumkin bu haqida qiziqib ko'rganim yo'q.